რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალიანბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალიანბები მოკლედ. დღეიდან ნატოს ახალი გენერალური მდივანი ხავს ნორვეგიის წარმომადგენელი იენს სტოლტენბერგი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია საქართველოს შესახებ. კოალიცია ქართული ოცნება აღნიშნავს ხელისუფლებაში მოსვლის მეორე წელსთავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვა. ნატოს ახალი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ რუსეთს კვლავაც აქვს უკრაინის დესტაბილიზაციის უნარი. სტოლტენბერგი უკრაინაში შექმნილ ვითარებაში ეხო ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნის რანგში თავის პირველ პრესკონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ რუსეთმა უნდა იმოქმედოს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. თავისი გამოსვლის დროს სტოლტენბერგმა საქართველოს ახსენა.
We will start implementing the NATO trust funds to support
ჩვენ დავიწყებთ ნატოს ნდობის ფონდების ხორჩესხმას უკრაინის 4 სფეროში მხარდასაჭერად. ესენია კიბერუსაფრთხოება, ლოგისტიკა, სარდლობა და კონტროლი და დაჭრილი ჯარისკაცების რეაბილიტაცია. და ჩვენ ავამოქმედებთ არსებით პაკეტს საქართველოსთვის, რაც ითვალისწინებს საწვრთნელ ცენტრსაც.
including a training facility.
განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. მან დღეს შეცვალა ანდერს ფონ რასმუსენი ნატოს გენერალური მდივნის თანამდებობაზე. 55 წლის სტოლტენბერგი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის რიგით მე-13 გენერალური მდივანია. ის ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრია. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ. მას მიემხრო ასამბლეის 103 წევრი 27 წინააღმდეგ. რეზოლუცია ეყრდნობა მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების დანეის წარმომადგენელის მიკაელ ასრუფიენსენის და ლატვიელი ბორის ცილევიჩის მიერ მომზადებულ ანგარიშს. პირველ ოქტომბერს რეზოლუციის დამტკიცებას წინ უძღოდა ცხარე დებატები, რომელთა დროსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატების კრიტიკა მიმართული იყო უწინარესხოვლისა საქართველოში ყოფილი თანამდებობის პირების გასამართლებისგან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოსახლეობისადმი მიმართვა გაავრცელა ხელისუფლებაში კოალიცია ქართული ოცნების მოსვლის მეორე წლისთავთან დაკავშირებით. ღარიბაშვილის შეფასებით 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოში ხალხმა აირჩია ცხოვრება შიშის გარეშე პერსპექტივა თითოეული ადამიანისთვის და ქვეყნის წინსვლა და განვითარება. პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს მოქალაქეებს მადლობა გადაუხადა კოალიცია ქართული ოცნებისთვის 2 წლის წინ გამოცხადებული ნდობისთვის.
ეს გამარჯობა ნამდვილად არ იქნებოდა, მეგობრებო, რომ არა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. და რა თქმა უნდა, ეს გამარჯობა არ იქნებოდა, რომ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენი პოლიტიკური ერთობის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი. ადამიანი, რომელმაც შეძლო მაშინდელი ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაცია და პროცესების არჩევნებადი მშვიდობიანად მიყვანა და ქვეყანაში არსებული რეჟიმის დამარცხება.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მე ისევე თქვით, შესაძლოა გარდამავალ ეტაპზე ყველაფერი იდეალურად არ ხდება, მაგრამ ხელისუფლება ხალხს ერთგულად ემსახურება და ქვეყნის განვითარებას ვერანაირი ძალა ვერ შეაჩერებს. კოალიცია ქართული ოცნების ორწლიან საქმიანობას უარყოფითად თაფასებს ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარლამენტარ ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით ძირითადი გამოწვევა იყო ეკონომიკური ზრდა, რასაც ახალი სამუშაო ადგილები უნდა შეექმნა, თუმცა ქვეყანაში სამუშაო ადგილები მცირდება, კრიმინალი იზრდება და დასავლეთის კრიტიკა გვესმის, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტის წევრმა. უკრაინის ქალაქ დონეცკიდან იტყობინებიან, რომ 10 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე ინციდენტის დროს. 3 შეიწირა ჭურმა, რომელიც სკოლის ეზოში ჩავარდა. მსხვერპლი მოხვა მეზობელ ქუჩაზე აფეთქებულ ჭურსაც, ის მიკროავტობუსს მოხვდა. აფეთქებები მოხდა იმ დროს, როცა მოსწავლეები სკოლაში დაბრუნდნენ მას მერე, რაც სწავლის 1 სექტემბერს დაწყება გადაიდო უკრაინის არმიასა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლის გამო. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი არ გეგმავს ინტერნეტის მისაწვდომობის შეზღუდვას და სახელმწიფო კონტროლის დაწესებას, თუმცა სურს სტაბილურობა და უსაფრთხოება უზრუნველყოს ინტერნეტის რუსულ სეგმენტში. პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოსთან საუბრისას პუტინმა თქვა, რომ რუსეთის საინტერნეტო დომენები არაერთი კიბერ თავდასხმის სამიზნე იყვნენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
this be? How she made us feel? How she made me real? And the ground beneath her feet. And the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything. Black is white. God is done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool observing, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
He's living wrong. I tell you, he knows.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə sizcə əhval ruhiyyəsi necədir?
Dayaq dəstələrlə görüşlər keçiririk. İmzə toplama kampaniyalarımız hazırdır, demək olar ki. Ancaq biz bu seçkiyə inanmırıq.
Qusarda mərkəzi parkda ağacların qırılmasından şikayət edənlər təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyirlər.
Onlar zəng edirlər təhsil şöbəsinə məni axtarmaq üçün. Axı mən də istəmərəm ki, prokuraturada təhsil şöbəsinə zəng edəsinlər, oradan direktoruna rahat eləsinlər, direktor mənə zəng edəsin.
Astarada çəltik sahələri nədən ildən ilə azalır?
Əgər işçi qüvvə zəhmət çox çəkirsə, texnikadan az istifadə edirsə, bu sahanın vəziyyəti get-gedə aşağı olacaq.
Bu rayonda 30 para kəndin yol dərdi.
Yol bərlə halda palçıqlı maşın qalxmır, yağış yağanda qalxmır. Yayda o quru vaxtlarda qalxır. Bir dənə o iki difirli maşınlar qalxırlar və salam.
Və ən nəhayət Samux rayonunun bir neçə kəndində malqara kütləvi azara düşür.
Ağzından selik gəlir malın ağzına, otu yemir, ayağı tutulur ayaqları.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Artıq prezident seçkilərinə 2 aydan da az bir vaxt qalıb. Görək, ölkənin ikinci paytaxtı Gəncədə seçki əhval ruhiyyəsi necədir? Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası yoxsa müxalif düşərgə daha çox fəallığı ilə seçilər? Bərbaşdan qeyd edək ki, bu reportaj Milli Şuranın Ehtiyat Vahidi namizədini müəyyən etməsindən öncə hazırlanıb. Günnur Raqif qızını dinləyək.
İctimai nəqliyyatdan tutmuş yaşayış evlərinin qapı bacasına qədər seçkilərin vaxtının seçici siyasından adı necə axtarılmasını və s. məlumatlar olan plakatlar vurulub. Seçkidə namizədliyini verən və verməyən partiya üzvləri fəaliyyəti keçib. Şəhərdə ən böyük yeganə qərargə sahibi olan hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının binasında maarifləndirici tədbirlərə başlanılıb. Qeydiyyata alınmış müşahidəçilərə xüsusi təlimlər keçirilir. Partiyanın mediaya məlumat verən Gəncə təşkilatının sədri Naqif Həmzəyev bildirib ki, indiyədək 1500 imza toplanıb. Üstəlik partiya üzvləri və müşahidəçilər üçün təlimatlandırıcı məlumat kitabçaları nəşr edilib. Xarici müşahidəçilər üçün kitab ingilis dilinə də tərcümə edilib. Binanın lap yaxınlığındakı fəvvarələr meydanında daha bir partiya üzvləri ilə toplanıb. Ancaq burada kitab nəşri ictimai tədbirlər üçün imkanları məhduddur. 3 ildir ki, qərargah binası olmayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri parkda toplanır. Elə seçki qabağı müzakirələr də, planlar da burada qurulur. AXCP-nin Gəncə şöbəsinin sədri İlqar Vətənoğlu.
Məşvərət qrupları da hazırlanıbdır. Sonra müşahidəçilərimizə kimi tam hazırdır. Və bu şəraitdə biz fəaliyyət göstəririk. Ofis verilmiyik biz Gəncəyə kimi. Biz amma seçki yerlərdə hazırlaşırıq. Yəni, dayaq dəstələrlə görüşlər keçiririk. İmzə toplama kampaniyalarımız hazırdır demək olar ki. Yalnız vahid namizədi gözləyirik. Ya Rüstəm İbrahim bəy özü gəlməlidir, ya da ki, kimisə verəcəklər. Ancaq biz bu seçkiyə inanmırıq. Ona görə ki, bu hökumətlə, bu məcəllə ilə seçkiyə getmək mümkün deyil. Bu komissiya üzvlərinə, Məzarı Parın başda olmaqla. Yəni, biz buna getmək fikrimiz var, əgər bu dəyişilirsə. Dəyişilməsə, gedəsi deyilik. İkinci variyyət, yəni mitiklərlə bu hökuməti istifəyə göndərib,
yeni komissiyanı formalaşdırıb seçki etmə fikrimiz var.
Gəncə şəhər 38 saylı seçki dairəsinin sədri Rafael Xəlilov deyir ki, hazırda dairələr qeydiyyata yeni düşən və qeydiyyatdan çıxan seçicilərin sayını müəyyənləşdirir. 38 saylı dairədə 33603 seçici qeydiyyatdadır. Gəncədə sakinlər seçkidə görmək istədikləri namizədlərin adını konkret çəkməsələr də fərqli xüsusiyyətlərini görmək istəyirlər.
Prezidentimiz gələcəkdə seçki vaxtı verdiyi vədlərə əməl eləyən olsun.
Maddi rifahını qoruyan bir insan, yaşadığı xalqını gözəl yaşadan.
Qohum dostları başına yığır, onlardan istifadə eləməz.
Qanuna riayət eləyən adam istəyirəməz.
Gəncədə siyasi birliklər yoxdur. İndiyədək 4 dəfə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavatın birgə iclasları olub. Müxalif partiya üzvlərinin verdiyi məlumata görə iclaslar çox hallarda icra hakimiyyəti tərəfindən dağıdılıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti ictimai siyasi şöbənin müdiri Ruslan Qardaşov isə deyir ki, müxalif partiyaların passivliyi müşahidə edilir. Bildirir ki, iclas seçki ilə bağlı hansısa tədbir keçirmək üçün heç bir müxalif partiya şöbəyə müraciət etməyib. Əlavə edir ki, istənilən partiya açıq və qapalı görüşlər keçirə bilər qanuna uyğun olaraq icra hakimiyyəti ilə razılaşdırmaqla. Gəncədə Ümid Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat partiyalarının yerli şöbələri olsa da siyasi birliklər yoxdur.
Partiyaların seçkiyə hazırlığını hələlik bir kənara qoyaq. İndi də sıravi insanların fərdi təşəbbüskarlıqlarına keçək. Həsənd, heç bu sahədə də deyəsən vəziyyət ürəkaçan deyil. Məsələn, Qusarda Mərkəzi Parkda ağacların qırılmasından şikayət edən insanlar təzirlərlə üzləşdiklərini deyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Tristaran tikəndə bütün aleyalardalar daş salmışdılar. İçəri samasval, qubik, nə bilim, çiləməyəcəb gətirən maşın, o daşları hamısını basıblar, nə bilim, xarab olub. Tezdənlər hamısını düzəldib, özdə öz şötünə yox, qamuxos şötünə, nə bilim, hökumət şötünə.
Bunu Azadlıq Radiosuna Qusar sakin deyir. İlham Murtuzayevin sözlərinə görə uşaqlığı rayonun mərkəzindəki istirahət parkında keçib. Burada xeyli yaşlı və qiymətli ağaclar var. Bu ağacların sayı ildən ilə yox, aydan aya azalmaqdadır. Səbəbindən Qusar sakin danışır.
Parkda bir də balaca xırada ağaclar zaddan düzəldən belə bir park var idi. Onu aldı, gəldi, çöktü bizim deputat indikindən qabaqçı. Bu icra hökumət gələndə o günəşərdən götürüb, onu tezdən çöküb, o düzələn rislərini bir neçə metri qabağa çıxıb. Hələ də tutarmıyıb, hələ də nəsə işlər görür.
Qusar sakinin deməsinə görə, yaşlılığı qorumaq üçün yerli məmurlarla əməli başlı kəllə-kəlliyə gəliblər. Deyir, yerli məmurlar tərəfindən həyatı keçirilən yaşlı soyqırımın qarşısının alınması üçün paytaxta yazdıqları şikayət məktublarına görə indi özlərini prokurorluğa çağırırlar.
Mənə verdilər 5 boş list, hamısını qolla doldurun dedi. 1-2 saat bayırda saxladı. Sonra belə-belə qorxudurlar. Deyirəm, mənə nə cəza gəlirsə, bu məktuba görə mən cəzanı çəkməyə hazırım.
İlham Murtuzayev deyir ki, parkdakı lip ağaclarını kəsib, saunaların quraşdırılmasında istifadə edirlər. Qusar sakini Aybəniz Daşdəmirova yerli məktəblərdən birində müəllimə işləyir. Deməsinə görə, parkın əldən getməsi ilə bağlı prezidentə yazılan məktubda onun da imzası olub. İndi bu imzaya görə rayon prokurorluğu onu təhsil şöbəsinin və işlədiyi məktəbin əli ilə sıxışdırır.
Onlar zəng edirlər təhsil şöbəsinə məni axtarmaq üçün. Təhsil şöbəsinə zəng edirlər, təhsil şöbəsindən məktəbin direktoruna zəng edirlər. Axı mən də istəmirəm ki, prokuraturadan təhsil şöbəsinə zəng edəsənlər, oradan direktoruna rahat eləsənlər, direktor mənə zəng edəsən.
Aybəniz Daşdəmirova rayonda hər hansı iş görülərkən adamların rəyinin öyrənilməməsinə də etiraz edir.
Biz də qəzetlərdə oxuyuruq ki, xaricdə bu işlər rayon sakinlərinin razılığı ilə müxtəlif müəssisələrə gəlirlər, orada yığıncaqlar təşkil edirlər. Yəni sorğu-sualla, anketlə bunlar olunur. Yox, bizdə elə şey harda gəzir, harda biz ömründə eşitməmişik.
Rayon sakinlərinin iddiasına görə ərazisi genişləndirilən restoran yerli icra hakimiyyətinin başçısının qızının adınadır. Sakinlərin narazılıqları və iaşi obyektinin sahibinin kimliyini öyrənmək üçün Qusar rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə zəng vursaq da suallarımızı cavablandıran olmadı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova Azadlıq Radiosuna deyib ki, parkda ağacların kəsimi ilə bağlı yerli rayon şöbəsi araşdırma aparacaq. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov isə Qusar rayon prokuroru Zahid Vəliyev ilə əlaqə saxlayaraq məsələyə aydınlıq gətirdiyini deyir.
Deyilənlər qətiyyən həqiqət əks etdirmir. Rayon prokurorla da əlaqə saxladım və həmin parkda güya yaşıllıqların məhv edilməsi və yerində kiminsə adına restoran tikilməsi ilə bağlı rayon prokurorunun verdiyi məlumata görə Bu da təsirini tapmır. Və verilən məlumata görə həmin parkın ərazisində əvvəllər fəaliyyət göstərmiş o ictimai yaşa obyekti olubdur və həmin obyekt sadəcə olaraq ölçülərindən kənara çıxmamaq şərti ilə həmin obyektdə təmir tikinti işləri aparılır.
Eldar Sultanovun sözlərinə görə şikayət məktublarında adları keçən sakinlərin şikayətinin araşdırılması üçün onları rayon prokurorluğuna dəvət ediblər. İzahatları alınarkən onların bir qismi yazılmış məktubdakı imzasından imtina edib, bir qismi isə izahatlarında yazıblar ki, bizə məktubu imzalatdıranda məktubun yol çəkilişi ilə bağlı olduğunu deyiblər. Yerli sakinlərin bildirməsinə görə Mədəniyyət və İstirahət Parkının ərazisi 2 hektara yaxındır. Parkın ən azı 120 yaşı var.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başlayıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər.
Azərbaycanda çəltik yalnız Astara rayonunun Artuba kəndində bezərlər. İldən ilə də çəltik sahələri azalmaqda davam edir. Müstəcəm Məmmədov da Artuba kəndinə gedərək bunun səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışıb.
Cənub bölgəsində çəltik yeganə Astara rayonunun Artuba kəndində əkilir. Artuba kəndinin sakinlərinin çörəyi əsasən elə çəltikdən çıxır. Son dəfə Artuba kəndində bu il may ayında olub çəltik əkinliyi ilə maraqlanmışdıq. Yenə həmin kəndə yollandıq. Kəndin girəcəyində bir həyətdə kombayn işlədiyini görüb ora döndük. Ev sahibi bildirdi ki, yağışa görə çəltiyi biçib həyətə gətirib. Çəltik sahəsinə də baş çəkirik. Günün sonu olduğu üçün sahəyə çıxan sahibkarlar çəltik biçinini başa vurmuşdular. Burada da kombaynlar işləyirdi. Kombayndan çıxmış məhsul kisələrə vurulurdu. Bir sahibkar deyir ki, müəllim olsa da hər il çəltik əkir. Bu yolla da ailə büdcəsinə əlavə gəlir yətirir. O çəltikçiliyə aid texnikanın olmadığını deyir.
İndi bu kombaynın yığımından razısınız?
Kombayn yığımından gəlir, şəxsi kombaynlar da gəlib biçilir, qiymətləri qoyurlar. Mənəli faizlər onu götürürlər.
Nə qədər götürürlər?
10%.
Demək, yığdıqları məhsulların 10%.
Bir tonun.
Bir tonun 10%-ını. İndi siz tamamilə yığmışsınız da, nə qədər əkmişsiniz?
50
ton. Hamısı yığmışsınız. Demək, ümumiyyətlə, sizin kətdə çoxdur belə əkilmək.
Sahibkarlardan Mehman Quluyev deyir ki, ötən kətdə 200 hektar sahada çəltik əkilmişdi. İndi cəmi 140 hektar sahada çəltik əkilib. O, bu vəziyyəti belə izah edir.
Çox təəssüflər olsun ki, bu sahəyə münasibət, bugün münasibət oldu bu üçün. Texnikanın az olması biləvəsə təsir etdiyinə görə çəltik əkilmək lazım. Əgər biz keçən il bizdə çəltik üzrə məşğul olanların sayı çox idisə, hardasa 200 hektar idisə, bu ilə isə onların sayı təqribən 50 hektar azalıb, 150 hektara çatıb. Əgər işçi qüvvə, əgər zəhmət çox çəkirsə, texnikadan az istifadə edirsə, bu sahanın vəziyyəti get-gedə aşağı olacaq. Biz hökumətdən, dövlətdən dəstək istəyirik. Texnika bizə lazımdır. Biz elə texnikalar ki, çəltikçiliklə məşğulsun bilə vasitə. Düzdür, bizə kombaynlar gəlirlər. Həmin kombaynlar isə çəltikçilik üçün deyil. Çəltikçilik üçün ümumiyyətlə tamamilə başqa cür kombaynlar olmalıdır. Amma bizə gəlirlər taxılçılıqla bağlı kombaynlar. Onlar onu yaxşı əlaqə bilmirlər. Çəltiyin demək olar ki 30-40% itkiyə gedir.
Mehman Qulayev deyir ki, məhsul itkiyə çox getdiyindən bəzi insanlar çəltiyi əllə biçməyə üstünlük verirlər. Onun dediyinə görə çəltikçilik gəlirli sahədir. Yerli düyürlər ekoloji cəhətdən təmiz olduğu üçün bazarlarda baha olsa da satılır.
Düyünün 1 kiloqramı 2.50 qəpiyə. Heç qalmır, heç yoxdur, ildən də azalır. Ekoloji cəhətdən çox tərtəmiz bir düyüdür. Bunu kim istəməz ki? Keçənlə nisbətən məhsuldarlığı da yaxşıdır. Amma yenə də deyirəm, onu əllə biçməliyəm. Başqa çaram da yoxdur. Mən onu kombayna necə verə bilərəm? Kombayn bunun 30-40%-ını sonra indirir. Mən də insanam, mən də gəlir götürüm. Mən onu fikirləşən əllə istəyirsəm, mən əllə yığmalıyam. Əllə yığılanda məhsulları da artıq yaxşı olur, özü də yaxşı əmələ gəlir. Texnikamız olsaydı, sırf çəltikçiliklə bağlı texnikamız olsaydı, şübhəsiz biz daha da bu işə yaxşı yanaşardık, daha çox əkərdik. İnsanlar nə qədər çox əksələr, o qədər də çox gəlir əldə edərlər.
Sahibkar Novruzəli Kazımov da bütün işləri ailə üzvləri ilə görür. Kombaynın yığdığı məhsulu qablaşdırır. Ona məxsus əkin sahəsinə yalnız qoşqolu traktor gələ bilir. Yollar bərbad vəziyyətdədir. Sahibkar deyir ki, satışda xaricdən gətirilən düyürlər çoxlu təşkil edir. Halbuki çəltik əkmək üçün kifayət qədər yerləri var.
Bu dövlətdə var bu çəltikçilik. Bunu uzatmaq da olar, öldürmək də olar. Baxmasalar məhv olur. Əgər baxsalar, bu biraz da inkişaf edər. Başqa dövlətdə nəyə lazımdır gətirirlər. Deməli, burada var, əkilir. Bu da çox pala getmədi o vaxtı, çox bıraxdıyız torpaqları. Yəni, otlaq yeri üçün saxlayıblar. Elə, burada hazır var, biz əhaliyə özümüz xidmət eləyək də. Respublikada var da bu.
Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini Firudin Əhmədov da deyir ki, Artuba kəndində 150 nəfər çəltik əkib. Müavinin sözlərinə görə çəltikçilikdə əl əməyindən çox istifadə edildiyindən əhali bu sahəyə o qədər də maraq göstərmir. Firudin Əhmədov qeyd edir ki, çəltikçiliklə bağlı texnikaya ehtiyac olduğu müvafiq orqanların nəzərinə çatdırılıb. Hər dəfə rəsmilər çəltiklə bağlı texnikanın gətiriləcəyinə dair söz versələr də buna əməl olunmur. Nəticədə ildən ilə çəltik sahələri azalır. 1998-ci ildə Astarada 4000 hektara yaxın çəltik əkildiyi halda bu il bu rəqəm 140 hektara enib. Azərbaycan əhalisi düyü idxalından asılı vəziyyətə düşür.
Astara rayonunun 30 para kəndinin də yol dərdi var. Müstəcəm Məmmədov həmin kəndlərə də baş çəkərək bu vəziyyətə yerli rəsmi qurumların münasibətini öyrənməyə çalışıb.
Ucakənar kəndi Astara rayonunun dağ ərazisində mərkəzdən 10-12 kilometr uzaqda yerləşir. Kənd sakinlərinin donanışığı meyvə bağları ilədir. Burada limon və naringi bağı olmayan sakin yoxdur. Elə buna görə də vaxtı ilə bu kənd ən varlı kənd hesab olunurdu. İndi isə vəziyyət dəyişib. Kənd sakinlərinin demələrinə görə suvarma sistemi pozulduğundan ağaclar az məhsul verir. Satdıqları məhsul indi çörəyə güclə çatır. Lakin kənd sakinlərinin başqa problemləri də var. Onlar hesab edir ki, hər şeydən əvvəl kəndin mərkəzindən keçərək uzaq dağ kəndi olan Pəlikəşə gedən yol təmir edilməlidir. Ucakəran Pəlikəş yolu 30-dan çox kəndi birləşdirir və bu ərazidə 10 mindən yuxarı əhali yaşayır. Həmin yolun kəndin içi ilə gedən hissəsindəyik. Bu yolda UAZ və Ural markalı nəqliyyat vasitələrinə rast gəlirik. Arabir Jiguli markalı maşınlar da yolda görünür. Kənd sakinlərinin demələrinə görə Jiguli markalı maşınlar yalnız yaz və yay aylarında yolda hərəkət edə bilirlər. Yolda dərin çalalar var. Elə yerlər var ki, orada asfalt gözə dəyir. Sakinlər deyir ki, Sovetlər dövründə bura asfalt yol olub. 40 ildən çoxdur ki, yola sakinlərin özləri xidmət edirlər.
Talibov İbrahim, müəlliməm, Kicəbəyəsəb orta məktəbində. Mən hər gün bu yolu gedirəm. Bunu piyada gedirəm. Yağış duranda maşın qalxmır yuxarı. Elə burdan heç burada qalxmır, elə aşağıda qalır strekada. Piyada gedirəm. Yol bərbad halda da palçıqlı maşın qalxmır. Yağış yağanda qalxmır. Yayda quru vaxtlarda qalxır. Da, yağış yağdı qalxa bilmir. Bir dənə o iki difirli maşınlar qalxırlar məsələn. Bu gedirdi dağa bu Sıma, Pəlikəşi, sonra Sərhəda kimi bu yol gedir.
Kəndin digər sakini Elbrus Talıbov isə yolun bərbad olmasının bir çox problemlər yaratdığını deyir.
Sovet hökuməti vaxtında bu yollar çəkilib, ondan sonra dağılıb. Bizim Azərbaycan indi hal-hazırda yaşayan yəni yollara, hökumətimiz, prezidentimiz yollara baxır. Ancaq qaldı ki, dəfələrlə müraciət eləmişik, yazmışıq da müraciət eləmişik. buyurlara baxmalar. Axşam da xəstəmiz olub, onu bir tər yola çıxartmışıq, yəni gücbər elə. Maşın gəlmir.
Üzbən kəndi də Ocaqkaran kəndi ilə yanaşıdır. Bu kəndin də sakinləri eyni problemdən şikayətçidirlər. Üzbən kənd sakini Hüseyin Ağa Fətəliyev.
Nəsə burada baxan yoxdur, ya maşatlıq eləyən var, bilmirəm. Şikayətə gedirib, dəcə bizi icra hakimiyyətə gedəndə bizi qoymurlar getməyə ki. Orada yoxdur falan, halbuki orada olur. Nəsə kimsə burada maşatçılıq eləyir. Bu yol olub, qabaq asfalt olub. İndi burada əhali yaşayır. Bu yol qırağı gerisən hamısı evlərdir. Bu yolu da biz özümüz, öz sakinlərinlə, qonşularımızla. İndi imkansızdır, imkansız vaxtı. İndi mandarin vaxtı aramızda 10 manat, 5 manat, 6 manat bu maşın qırabı tükürük, qalanı tükürük. Yol qalıb yarı yolda. Biz zülüm çəkirik orada. İndi biz müstəqil dövlətik. Bizim prezidentimiz hələ televizyonda deyir, bizə köməli eləyir, pul göndərir, nəsə bizə tərəf baxan yoxdur. Xoş edirəm bu barada bizim fikrimizi oraya çatdırasız. Qobod Sovet dövründə burada yol sənətdə var, kanalizasiya Səhər var, nə işə var, hər şey yol var. Müntəsi, bu yolun dili yoxdur ki, ayırsan ki, bu yalan söhbətdir.
Hüseyin Ağa Fətəliyev deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində də problemlər var. Gediş-gəliş çətin olduğundan sıradan çıxmış elektrik dirəkləri vaxtında dəyişmək mümkün olmur.
Gəlin, işə barada vəziyyətimiz pisdir. 75-ci ildə işə çəkirlər, o külək əsən kimi vəziyyət pisləşir. Hələ işlər sönür.
Dağ tərəfə uzanan bu yolla hərəkət edirik. Sürücü maşını saxlayır. Deyir, burdan piyada getməli olacağıq. Risk eləmək olmaz. Maşın sına bilər. Yolun elə yerləri var ki, piyada hərəkət etmək də çətinləşir. Yolda rast gəldiyimiz kənd sakini Güləli Nəzərovun dediyinə görə, şəxsi Nivə markalı maşını var. Təzə olmasına baxmayaraq, yolların bərbad olması nəticəsində xarab olub.
Gündə bunu baxdırırıq biz. Tamir eləməsək getməz bu. Buna görə yol hamısı məftidir, yola baxan yoxdur. Bizim yolumuz biraz pisdir, siz də görürsünüz. İcra kimi də baxıb, ancaq aşağıdan yol çəkiblər Pəlikeşiyə. Ancaq bu yola baxan yoxdur. Bu yola biraz baxan olsa yaxşı olacaq. Yəni burada da vətəndaşlar var da, xalq yaşayır. Azərbaycan xalqıyıq da biz. Yəni yolumuz hamısı yamadır da. Maşın düşür, çıxmaq olmur, palçıqdır. İndi məktəb gəlir, uşaqlar məktəbə gedərlər. Uşaq yazı, uşaqlar, balaca uşaqlar necə geçsinlər məktəbə? Hamısı palçıqdır, sudur.
Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Xanverdi Şirinov isə qısa müddətdə 7,5 hektar kənd yollarının asfaltlaşdırıldığını deyir. O deyir ki, Ocaqkənar kəndi də plana salınıb. Bu il olmasa da gənəliyin həmin yol təmir ediləcək. Müavinin sözlərinə görə prezidentin rayon üçün ayırdığı vəsaitlərin əsas hissəsi kənd yollarının təmirinə yönəlir.
Samux rayonunun bir neçə kəndində isə malqara kütləvi azara düşüb. Ancaq ən pisi də odur ki, nə əhali, nə də yerli baytarlar bu azarın səbəblərini bilir. Malqaranın da necə deyərlər, dili yoxdur ki, dərdini insanlara başa sala bilsin. Gününün Raqif qızını işlək.
Samuğun bir neçə kəndində malqara kütləvi xəstəliyə yoluxub. Əsasən xəstəlik tutan malqara Kürt çayının lap yaxınlığındakı Yeni Kənd, Lüksemburq və Qırmızı Samuq kəndlərindəndir. İsti aylarda malqaranı sahələrdə oturan kəndlilər son bir həftədə heyvanları örüşə çıxara bilmirlər. Kəndlilər danışırlar ki, malqaranın ayaqları şişir, yeməkdən kəsilir. Təsərrüfatçılar təşviş içindədir. Yeni Kənddə 32 ildir malqaraya baxan 76 yaşlı Gülnisə deyir ki, İndiyədək heyvanlarda belə xəstəlik görməyib.
Amma hamısı eləcəm, böyrüsə qalır. Nə bilim, nədənsə durduq yerdəcə. Hamısı eləcə qırılır. Hamısını da Allah iynə də vurdurub. Malicə də parıq, yenə xeyri yox.
Neçə dənə malqaranız?
9 dənə. Belə şey indi görürəm. İndi eşidir, indi görürük. Bilmirik nədəndir.
Hamısı baxırıq.
Hə, indi o rayondan gələnlər də gəldi. Biri elə bil iynə vurdu. Biri də ki, sistem qoydu.
Neçə gündür belədilər?
Bugün 4 gündür. 4 gündə elə bir qapıda saxlayırıq, deyir ki, buraxma.
Otlağa çıxa bilməyən malqara elə tövlələrdə cəyi yerə yatılı qalıblar. Kəndliləri ən çox narahat edən məsələ isə rayon mərkəzindən gələn həkimlərin belə bu xəstəlikdən baş açmamasıdır. Deyirlər ki, vurulan vaksinlər də gözlənilən nəticəni vermir.
Bu keçici xəstəlik deyil, deyirlər. Həkimlərin dediyinə görə keçici xəstəlik deyil. Yəni 4 baş malqaramıza hal-hazır olmuşdu. Adını bilmirik. Da indi həkimlər qan analizi götürüb mərkəzi laboratoriyadan analizin cavabı gələndən sonra yəqin ki, müəyyənləşər. İndi ona görə biz hələlik heç nə bilmirik.
Bəs indiyə qədər heç belə şey
yoxdur? Yox, indiyə kimi belə şey olmayıbdır. Yox, olmayıbdır. Belə bir şey zəhərləmə də deyirlər. El arasında, nə bilim, yağışdan sonra göbələklər əmələ gəlir, ondan da olur. Hərə dəqiq bilinən yoxdur. Ağzından selik gəlir, manın ağzından. Otu yemir, ayağı tutulur ayaqları, arxa ayaqları tutulur.
Malqaranın xəstəliyə tutulması bir yana, üstəlik kəndlilər girə yetirlər ki, baytar həkimlər əslində ödənişsiz olan vaksinanı da pulla vururlar.
Birini 5 manata vururlar. Yəni 10 mal olanda elə gör nə qədər pul eləyir. İndi hamı bir qaydada deyil, hamı kasıbçılıqdan zorla dolanır. Əkinlə, tikinlə.
Baytar pulla vurur yenə.
Bəli, baytar pulu. Rayon verir, baytar da gətirir pulunla vurur. 5 manata, malın biri 5 manat.
Vaksina.
Hə, verdim, vuracaq, vermədim, vurmayacaq. Pulunlandır.
Samux rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Mürvət Bağırov isə deyir ki, təşvişə ehtiyac yoxdur. Vurulan vaksinlər qısa müddətdə öz müsbət təsirini göstərəcək. O ki, qaldı xəstəliyin nədən əmələ gəlməsinə, Mürvət Bağırov deyir ki, otlarda parazitlərin olması ehtimal edilir. Bu halın kürə yaxın kəndlərdə baş verməsi, heyvanlara məhz çaydan xəstəlik keçməsi fikrini də yaradır. Ancaq rəis bununla bağlı heç nə demir. Mürvət Bağırov qeyd edir ki, hazırda vaksinlərlə yanaşı başqa müalicələr də aparılır ki, bu zaman istifadə olunan dərmanlar dövlət tərəfindən verilmir. Bu səbəbdən kəndlilər özləri dərmanların pulunu ödəməlidirlər. Əlavə edir ki, tək vaksin vurulsaydı, müalicə ödənişsiz olardı.
Və salam, bu reportajla deyil, Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yetmiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənlərimiz dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üzürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə bazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə.
məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhlobda. Radio Tavisuklebs. Usminet kuens programebs. Sadavo sakitkhebs.
Ezigi Roza Luxemburgis otsnebis shonis kodeksiaris resumi.
Sinamdulashi es aris kartuli otsnebis amorchelovta saotsnebo shromis kodeksi.
Da gadatsemebs sakitkhebs, romlebzets mokhalakhe da umravlesoba tankhdeba.
Chon guida sakartveloshi avashirot Europol tipis demokratia.
Eurokashisa da NATO-shi integratsia aris chveni strategiuli archivan.
Radio Tavis